Lähdön jälkeen. SOT oli vuoden 2004 haahuilustani huolimatta edelleen miljoonien eurojen arvoinen. Lisäksi olin juuri ennen lähtöäni sopinut ison kaupan, jonka uskoin takaavan yhtiön lähitulevaisuuden siihen saakka, että jatkaja löytyisi tai asiamieheni saisi otettua liiketoiminnan haltuunsa. Kiersimme Päivin kanssa Brasiliaa ja toteutimme haaveeni samba-karnevaaleista Rio de Janeirossa. Me nautimme vapaudesta kuin kevät laitumelle kirmaavat vasikat. SOT:tä koskevia tietoja tippui harvakseltaan. Enimmäkseen uutiset olivat huonoja. Allekirjoittamaani projektia ei tehtykään, joten ne rahat jäivät saamatta. Osakkeideni myynti jäi lähtöni jälkeen liiketoiminnan jatkamisen jalkoihin. SOT:tä ostatellut MySQL perääntyi. Kun myöhemmin kyselin heiltä tilanteesta, oli vastaus kieltävä. SOT oli ollut liian suuri MySQL:n sulateltavaksi. Muutkin kaupat, joista olin neuvotellut, olivat jostain syystä hyytyneet ennen kalkkiviivaa. Tietoviikosta silmiimme osui uutinen, jossa nimettömänä pysynyt entinen työntekijä kertoi ongelmien syynä olleen suuren asiakkaan menettäminen. SOT:n kaikkia työntekijöitä sitoivat tiukat henkilökohtaiset salassapitosopimukset, jotka oli tehty myös asiakasyritysten kanssa. Kyselin asiasta sähköpostitse myynnissä työskennelleeltä Henri Rankilta. Hän näytti siirtyneen entisen kamarituttavani Sari Paljakan luotsaamaan ohjelmistotaloon töihin. Myös muut Suomen työntekijät, joita kyselimme asiasta, jättivät Rankin tavoin vastaamatta. Hälyttävistä uutisista huolimatta pysyttelin liiketoiminnasta erossa antaakseni asiamiehelleni työrauhan. Luotin häneen ja uskoin asioiden hoitamisen vaativan enemmän aikaa kuin olin ajatellut. Asiamies kyseli minulta alkuun mielipiteitä mitä erilaisimmista yksityiskohdista. Vastasin vain luottavani 100-prosenttisesti hänen ratkaisuihinsa, mitä ne sitten ikinä olivatkaan. En halunnut puuttua joka nippeliin ja nappeliin, sillä en pystynyt maailmalta käsin pysymään kärryillä kaikissa käänteissä. Yksittäisiin kysymyksiin vastaaminen oli mahdotonta, kun en tiennyt enkä halunnut tietää taustoja ja kokonaistilannetta. Myöhemmin asia kääntyi päinvastaiseksi. Kysyin eikä minulle vastattu. Työ herätti ristiriitaisia tunteita. Yhtäältä kaipasin Tallinnan työyhteisöä ja halusin auttaa entisiä työntekijöitäni. Toisaalta aloin vähitellen vapautua työnarkomaniasta ja sopeutua elämiseen. Halusin luopua kaikesta enkä vähiten SOT:n osakkeista. Kun lähdöstämme oli kulunut reilu vuosi eikä kaupasta kuulunut edelleenkään mitään, totesin Päiville, ettemme saisi SOT:stä ehkä senttiäkään. Minusta tuntui siltä, että asiamieheni pää oli pyörällä isojen poikien leikeistä. Olimme pitäneet kukkaronnyörit tiukalla, kun rahoja ei kuulunut. Asiaa kuvastanee se, että silloisina lihansyöjinä ja kulinaristeina emme olleet ostaneet pihviä emmekä punaviiniä aikapäiviin. Asialla näytti olevan kauaskantoisia seurauksia. Meidän pitäisi ehkä jossain vaiheessa mennä töihin tai perustaa toisen burnoutin aikana haaveilemani omavaraistalous. Jälkimmäisen realistisuudesta emme olleet varmoja, sillä viljely tuntui edellyttävän maanomistusta, joka sitoisi meidät takaisin turpeeseen. Se ei houkutellut, sillä me pidimme vapaasta irtolaiselämästämme. Minua viehätti ajatus kerjäläiseksi ryhtymisestä, mutta Päivi ei lämmennyt idealle. Päätimme lähteä vielä samana vuonna japanilaiseen Zen-luostariin kokeilemaan, miten eläminen omavaraistaloudessa onnistuisi. Minua viehätti oman työn ja elannon hankinnan välinen suora yhteys ilman omistamisen ja rahan taakkaa. Raskas ruumiillinen työ ei pelottanut, vaikka tiesimme, että helpomminkin voisi leipänsä ansaita. Sisäsiisti työ Besserwisser-yhteiskunnassa olisi vapautuneille kuitenkin henkisesti liian raskasta ja yrittäjäksi palaisin vain kuolleen ruumiini yli. Kun osakkeiden myynti venyi venymistään, heitin kirveen kaivoon. Saisimme SOT:sta vain itkua ja hammasten kiristystä. Tämä muutti suhteeni rahaan lopullisesti. Raha oli pilannut ystävyys- ja sukulaisuussuhteitani. Entiset puolisoni olivat kimpussani rahan himon sokaisemina. Verottaja teki parhaansa omaisuuteni hävittämiseksi ja lainan ruinaajia riitti riesaksi asti. SOT:n rahat olivat saaneet aikaan pelkkää pahaa. Pelkkä rahan kanssa tekemisissä oleminenkin aiheutti minulle inhoreaktion. Lopetin tupakan polton, joka oli viimeinen minut rahaan sitonut tapa. Päivi otti taloutemme käsiinsä ja minulle tarjoutui mahdollisuus elää rahan vaikutuksen ulottumattomissa. Parin vuoden ajan erilaisten mielleyhtymien herättämät painajaiset ja hetkittäiset välähdykset menneestä muistuttivat asioiden keskeneräisyydestä. Heräsin tokkurassa ja epävarmana siitä, pitäisikö lähteä töihin. Eräässä usein toistuneessa painajaisessa SOT:n toimisto oli valtavan ja aution toimistotalon erään kerroksen nurkassa. Siellä oli pienen pieni ATK-laite myymälä. Asiakkaat eivät löytäneet perille myymälään kaikkien vielä rakentamattomien tilojen kautta. Lisäksi minulla oli huono omatunto siitä, etteivät nuo tilat olleet hyötykäytössä. Painajaisten ulkopuolella palasin SOT:n asioihin aktiivisesti vasta huhtikuussa 2006. Sain asiamieheltäni huolestunutta sähköpostia. Hän oli myymässä SOT:n omistamaa asuntoa Kauniaisista, jossa hän oli asunut lähtömme jälkeen. Kaupanteko oli seuraavana päivänä, mutta osakekirjat olivat kadoksissa. Yritin muistella, mihin paperi olisi voinut päätyä. Vaihtoehdoiksi jäivät kassakaappi, joka oli kuulemma tarkistettu, tai sitten paperi oli palannut epähuomiossa takassa. Olimme virittäneet lähtöä edeltävänä iltana iloisen roihun makkaroiden paistoon. Siinä meni erilaisia asiapapereita, koulutodistuksia, Kela- ja kirjastokortteja, pankkikortteja, veropapereita ja ties mitä muuta roskaa. Joka tapauksessa osakekirja oli kateissa ja uhkasi viivästyttää kauppaa. Asiamieheni epäili minun pimittäneen häneltä tietoa ja kysyi, oliko kauppakirja pankissa joidenkin velkojeni vakuutena. Epäilemättä oudot kyselyt johtuivat siitä, että asiamiehelläni oli huono omatunto. Hän ei ollut etsinyt paperia hyvissä ajoin, vaikka aikaa oli ollut 1,5 vuotta. Viimein paperi löytyi asiamiehen jäljiltä eikä osakekirjaa tarvinnutkaan kuolettaa. Muutama kuukausi myöhemmin poikkesimme Suomessa perheitä ja ystäviä tapaamassa. Talo oli myyty. Asuimme Päivin vanhemmilla Tampereella ja minun vanhempieni mökillä Tammelassa. Kesä oli lämmin. Tuuli piti hyttyset loitolla, eikä sade ajanut värjöttelemään sisällä. Käsitys Suomen suven suloisuudesta oli vaarassa vääristyä. Muut asiat olivat sentään ennallaan. Kaikki oli törkeän kallista ja ihmiset valittivat jatkuvaa kiirettä, kasvavaa töiden määrää ja kroonista väsymystä. Alkossa käydessämme teki mieli tinkiä ja yritin saada edes muovikassin kaupan päälle. Ostimme aavistuksen verran järkevämmän hintaisia, kartonkiin pakattuja roskapunaviinejä, kuten muutkin lottovoittajat. Siinä tuli ikävä Argentiinaa ja parin euron hintaisia laatuviinejä. Samoin kävi sisäfilettä Stockmannilta kysellessä. Argentiinasta tuodut puolimädät jämäpalat maksoivat yli 10 kertaa enemmän kuin alkuperämaassaan. Suomalaiset sitäkin enemmän. Päädyimme hydrattuun jauhelihaan ja HK:n siniseen maanmiehiemme tavoin. Mustemmiksi värjätyt munakoisot värittivät kivasti kauppareissua. Vierailu meni leppoisan yhdessäolon merkeissä eikä työasioihin juuri kajottu. Söimme perinneruokia, kuten kalasoppaa ruisleivän kera, lanttulaatikkoa ja mämmiä. Ikuistin sisareni popsimassa pääsiäisherkkua ja Päivin mustaa makkaraa suupielet ruskeina. Kuvissa oli varmasti ulkomaalaisille ystävillemme ihmettelemistä, että kaikenlaista kakkaa Suomessa syödäänkin. Kuvakollaasin kruunasi matonpesupaikalta otettu mestariteos. joka ikuisti suomalaisen itsepalveluyhteiskunnan ratkiriemukkaan kliimaksin, josta vain oman talon rakentaminen ajaa ohi. Ongin kaloja, pieni ahven päätyi sisareni koiran sulon tapettavaksi. Se ei lopulta syönyt kalaa. Ahvenen kohtalo harmitti. Vähintä, mitä tapetun eläimen eteen voi tehdä, on edes kunnioittaa sen elämää syömällä se. Nykyisin olen luopunut lihansyönnistä, sillä en halua syödä itseäni. Kaikki elävä on yhtä, ja minä olen yhtä kaiken elävän kanssa. Illat grillasimme. Teimme Päivin kanssa eteläafrikkalaisista peri-peri-pippureista hullun tulista grillikastiketta, joka jäi pääosin meidän syötäväksemme. Vanhempani kantoivat pöytään vierailumme kunniaksi yli 20 vuotta pihdatun punkkupullon sekä unkarilaista tokajia. Yön valjetessa aamuksi siirryimme isäni kanssa viskiin ja pirtuun. Ilma tuntui lämpimän Etelä-Amerikan jälkeen hyiseltä. Päivi kääriytyi huopaan isäni vitsaillessa, että Päivin vanha turkkikin olisi ollut jossain varastossa. Juttua riitti aamuvarhaiseen enimmäkseen lapsuuden aikaisista tapahtumista. Isäni oli jättämässä työelämän, mikä sai hänet kelaamaan vanhoja asioita. Tapasimme tyttäreni Lauran päiväseltään, kun hän tuli käymään mökillä. Laura ujosteli aluksi ja keskittyi vesileikkeihin serkkujensa kanssa. Vasta kun vanha lapsuuden ystäväni tuli hakemaan meidät Hyvinkäälle grillaamaan, Laura käpertyi kainalooni ja ryhtyi nyppimään minua parrasta. Suomen vierailu alkoi verkkaisesti. Ilmoitimme tulosta vasta Suomeen saavuttua, eikä meillä ollut rasitteena kännykkää. Kun yritimme sopia tapaamisia sähköpostitse, meitä ojennettiin. Miten teidän kanssanne voi sopia mitään, kun teillä ei ole edes kännykkää eikä kalenteria? Olimme tottuneet Argentiinassa spontaaniin päiväkohtaiseen ohjelmattomuuteen, mutta Suomessa kalenterit olivat täynnä. Ehdimme 3 viikon visiitin aikana tavata monia ystäviämme. Katsastimme 50 itse rakennettua taloa ja ihmettelimme jälkikasvun räjähdysmäistä lisääntymistä. Illanvietot loppuivat lyhyen isäntäväen ollessa lopen uupuneita. Miten ihmeessä tietoyhteiskunnan on nähty lisäävän ihmisten vapaa-aikaa? Suomessa ei sellaisesta kehityksestä näkynyt merkkiäkään. Toisaalta, haluavatko ihmiset edes lisää vapaa-aikaa, vaikka valittavat kiirettä? Joutilas elämäntapamme herätti vilpitöntä ihmetystä. Yleisin kysymys oli, miten te saatte aikanne kulumaan? Johon vastasin kysymällä, mitä sinä tekisit, jos eläisit vain yhden päivän? Ja miten jatkaisit, jos tilanne säilyisi samana joka päivä? Me elämme tällä tavalla emmekä tee mitään. Toisin sanoen me teemme ei mitään. Saatamme loikoilla päivät pitkät sängyssä, hyväilemme toisiamme, rakastelemme, kirjoitamme juttuja ja silloin tällöin poikkeamme internetissä vaihtamassa kuulumisia ystävien ja perheen kanssa. Jos meillä on keittiö, teemme ruokaa, tiskaamme ja käymme torilla hankkimassa raaka-aineita. Päivämme ovat kiireettömän työntäyteisiä ja laiskottelun läpitunkemia. Jopa siinä määrin, ettei ole hetkeäkään hukattavaksi. Monessa tietoyhteiskunnan mukanaan tuomassa asiassa on kyse ajan tai vaivan säästämisestä. Kun esimerkiksi käy ravintolassa syömässä, säästää ostosten tekoon ja ruoanlaittoon kuluvan ajan. Tosiasiassa vapaa-aika kuitenkin vähenee, sillä työtä pitää tehdä yhä enemmän aikaa säästävien palvelujen ostamiseksi. Minä en halunnut töissä ollessani lisää vapaa-aikaa. Työ oli hyväksyttävä tapa viettää aikaa epäitsekkäästi. Se oli erinomainen tekosyy olla tekemättä epämieluisampia asioita. Kotiaskareet, lasten kanssa leikkiminen, siivoaminen, urheilu, ulkoilu ja vaimon kanssa keskusteleminen eli riiteleminen saivat jäädä. Suomen kiireisyys tarttui meihinkin ja vanhat rutiinit palasivat mieleen. Kun ajelimme sisareni miehen matkassa Vihdistä Helsinkiin hakemaan viisumeita, oli herätys ennen kuutta. Automatka kesti tunnin verran, vaikka ruuhkaa ei juuri ollut. Kesälomat olivat osittain alkaneet. Mieleeni muistui vuoden 2004 syksy, jolloin ajoimme Päivin kanssa töihin osin samaa reittiä Kauniaisista Turuntietä pitkin Kamppiin. Pelkkä ajatus aamuherätyksestä, ruuhkista ja töihin menosta aiheutti kylmiä väreitä. Minulle herääminen oli vaikeaa ja vaati paljon aikaa. Päivi sai kutitella selkääni moneen otteeseen ennen kuin vääntäydyin vaivoin ylös. Sitten oli vuorossa Booriksen kävelytys, aamukahvit, kauluspaidan, hyi helvetti, silitys ja pakkautuminen autoon ajelehtimaan verkkaisesti ruuhkan vietävänä kohti keskustaa. Näissä aamupuuhissa vierähti muutama tunti. Jos asuisin Suomessa, minulla ei todennäköisesti olisi ajokorttia tai sitten olisin nukkunut rattiin. Kiitos autorekisterikeskuksen toimimattoman sakkorekisterin olen menettänyt korttini vain kerran ja senkin lyhyeksi aikaa. Ylinopeussakkoja kertyi kaahailusta parina viimeisenä vuonna alun toista kymmentä. Nykyään en pidä ajamisesta, vaikka ei meillä kyllä ole autoakaan. Kun palasimme illalla sisareni luo Vihtiin, olimme myöhässä. Sisareni oli luvannut viedä meidät takaisin mökille ja toivonut, että voisimme lähteä yhden tai kahden aikaan. Näin perheen pikkuneiti olisi saanut nukkua matkan ajan. Neiti oli kuitenkin viettänyt siestansa ja osoitti autossa äänekkäästi mieltään. Totesimme, että meistä ei ollut Suomen tiukkoihin aikatauluihin. Vierailustamme tuli monille ystävillemme epäilemättä enemmän stressiä kuin iloa, sillä kalenteri oli saatu täytettyä ilman meidän apuammekin. Ennen Suomesta lähtöä kävimme asiamieheni kanssa lävitse entisen yhtiökumppanini tekijänoikeusjuttua. Yritin keskittyä, mutta asia tuntui turhanpäiväiseltä. Puolentoista poissaolovuoteni takia minun oli vaikea ottaa kantaa yhtään mihinkään. En tiennyt, mitä lähtöni jälkeen oli tapahtunut ja kuinka juttua oli viety eteenpäin. Oli parempi, että asiamieheni hoitaisi jutut jatkossakin itsenäisesti loppuun, miten parhaimmin taitaisi. Hän vakuutti kaiken olevan hoidossa ja kyseli, mille tilille osakerahat maksettaisiin. Matkamme jatkui Helsingistä Tallinnaan Anissimovien vieraaksi ja muita entisiä työntekijöitä tapaamaan. Sain kuulla SOT:sta tarkemmin, sillä monilla tuntui olevan tarvetta purkaa lähtön jälkeisiä tapahtumia. Tallinna oli kuulemma pidetty pimennossa ja toimintoja johdettu itsevaltaisesti Helsingistä. Tallinnalaisten mielestä ei kovinkaan ammattimaisesti. Lehdistötiedotteita oli julkaistu ja korjailtu jälkeenpäin. Asiamieheni oli nimittänyt yhtiön toimitusjohtajaksi tyttärensä miesystävän, Arttu Hyttisen. Hänellä oli ilmeisesti jotain kokemusta yrittämisestä, mutta ei juurikaan ohjelmistoalasta. Anissimovin mukaan Hyttinen työskenteli SOT:ssa puolipäiväisesti hoidellen samalla omia bisneksiään. SOT:ta oli yritetty kaupitella jollekin Java-kehitystä tekevälle yhtiölle huonolla menestyksellä. Se ei ollut ihme, sillä Java ei kuulunut SOT:n ydinosaamisalueisiin. Ennen lähtöä sopimastani EU-projektista oli luovuttu kumppanin hämmästykseksi ja harmiksi, sillä sitä oli pidetty liian riskialttiina. Mandrakesoft ihmettelee edelleen, miksei SOT tehnyt projektia ja käärinyt rahoja kuten hekin. Kumppanin vaihdos merkitsi ajan ja rahan menoa tilanteessa, jossa resursseja tarvittiin kipeästi muualla. Toimitusjohtaja François Bansillonin mukaan Fortune-lehden listan 5000 suurinta yritystä ottivat avointa lähdekoodia käyttöön työpöydälleen. Se tiesi avoimen lähdekoodin yrityksille runsaasti uusia asiakkaita. Tallinnalaiset saivat seurata yhtiön alasajoa voimattomina vierestä. Anissimovia pyydettiin pitämään ihmiset ensin työn touhussa, etteivät he lähtisi pois. Seuraavaksi hänen tehtävänään olikin valita, ketkä potkitaan ensimmäiseksi pois. Anissimovilta tiedusteltiin myös halukkuutta jatkaa SOT:n toimintaa. Tuossa vaiheessa toiminnot oli jo ajettu alas eikä SOT:lla ollut kuin yksi asiakas ja 15 työntekijää maleksimassa toimistolla. Anissimov oli kieltäytynyt. Lopulta Tallinnan ja Pietarin toimistot oli pistetty pakettiin. Palkkoja jäi saamatta, eikä kaikkia yhtiön laskuja pystytty hoitamaan asianmukaisesti. Ilman irtisanomisajan palkkaa jäi esimerkiksi uusiseelantilainen työntekijäni Philip Stewart. Hän oli tallinnalaisten tavoin pidetty pimennossa. Koska hän ei ollut saanut edes työtodistusta, kirjoitin sen käydessämme vuosi irtisanomisen jälkeen kylässä hänen luonaan Aucklandissa Uudessa-Seelannissa. Stewart oli yksi SOT:n parhaista työntekijöistä. Hän hoiti tehtävänsä itsenäisesti ja ylitti jatkuvasti odotukseni. Anissimov yritti paikata rahan riittämättömyyttä myymällä kaikki toimiston laitteet ja huonekalut. Hän auttoi kollegoitaan työllistymään uudelleen soittamalla virolaisiin IT-alan yrityksiin ja lähettämällä ansioluetteloita. SOT:n alasajo oli murskannut monta unelmaa. Ymmärsin, mistä Anissimovin uudet piirteet, melankolia ja periksi antaminen, olivat peräisin. Hän oli nauttinut työstään. Minun kaudellani hänellä oli ollut vapaus tehdä päätöksiä ja saada asioista tietoa. Hän oli halunnut toimitusjohtajaksi lähtöni jälkeen, mutta paikka menikin Hyttiselle. SOT:sta lähdön jälkeen Anissimovin ura sivutoimisena yrittäjänä oli vastatuulessa. Hanttihommat eivät vastanneet miehen kykyä eivätkä kunnianhimoisia pyrkimyksiä. Aika ei ollut kypsä uusille unelmille. Harmittelin, etten ollut valinnut Anissimovia asiamiehekseni. Hän olisi saattanut onnistua pitämään SOT:n pinnalla ja olisi ollut lojaali minulle. Jäimme ihmettelemään tapahtumien kulkua ja tutkiskelimme kuulemiamme asioita hiljaa mielessämme. Asiat painuivat toviksi taka-alalle matkan jatkuessa. Kävimme Karjalassa Rainbow-hippileirillä ja matkustimme Transsiberian junalla Venäjän halki aina Vladivostokkiin asti. Matkamme määränä oli omavaraistaloudessa elävä Zen-luostari Antaiji Japanissa. Toivoimme siitä uutta kotia. Antaiji oli meille monin tavoin mieleen, mutta ongelmaksi muodostui yhteisön seksuaaliset häkkyrät. Meidät passitettiin nukkumaan eri huoneisiin, eikä julkisia hellyyden osoituksia katsottu hyvällä. Lähdimme 3 päivän jälkeen jatkamaan matkaa. Meille rakkaus oli keskeinen osa elämää, josta emme olleet valmiita tinkimään. Antaijin apotti, saksalainen muho, selitti, että pariskunnista tulee yhteisön sisälle jännitteitä. Yhteisöön muodostuu kuulemma aliryhmiä. Emme allekirjoittaneet väitettä, mutta emme myöskään lähteneet vääntämään asiasta kättä. Seksuaalisuus oli Antaijissa tabu, jota oli turha yrittää korjata. Apotilla itsellään oli erityisoikeuksia, sillä hän asui vaimoineen ja lapsineen talon yhteisöstä eristetyssä siivessä. Toivottavasti seurakunta saavuttaa harmonian seksuaalisuutensa kanssa ja muho pääsee eroon peloistaan johtajana. Näin voisimme palata Antaijin pariskuntana. Japanista matkasimme Pohjois-Taimaaseen. Maan edullinen hintataso ja elämisen helppous viehättivät reissaamisen jälkeen. Taimaaseen ja pohjoisen pallonpuoliskon syksyyn sijoittuivat myös osakkeideni myynnin kannalta ratkaisevat tapahtumat. Ne purkautuivat yksi toisensa jälkeen asiamieheni sähköposteista. Ensimmäiseksi kuulin SOT:n hävinneen oikeudenkäynnin entisen yhtiökumppanini tekijänoikeusjutussa. Kanne koski GPL-lisenssin alaisen materiaalin tekijänoikeuskorvauksia. Asiamieheni mukaan käräjäoikeus oli katsonut, että kysymys oli kustantajan ja tekijän välisestä riidasta, johon GPL ei muka pätenyt. Suurin yllätys oli kuitenkin se, miksi tekijänoikeuskorvauksia piti yleensäkään maksaa koko tuotteesta. Se oli nimittäin minun tekemäni. Ohjelmia julkaistaan GPL-lisenssillä, jotta ne säilyisivät vapaina. Klassisin lisensseistä on GNU Public License, eli GPL, jota käytetään valtaosassa Free Software Foundationin ohjelmia. GPL-lisenssin mukaan kenellä tahansa on oikeus vapaasti ja maksutta käyttää, muokata, jakaa ja myydä lisenssin alaista materiaalia. Tekijä luopuu osasta tekijänoikeuksiaan niin sanotun copyleft-periaatteen mukaisesti. Hänellä on velvollisuus antaa saamansa oikeudet eteenpäin muille käyttäjille. Avoimen lähdekoodin yhteisö on valvonut GPL-lisenssin noudattamista tarkoin. Asiasta ei ollut tietojeni mukaan oikeudessa yhtään ennakkotapausta ennen yhtiökumppanini kannetta. Oikeuden antama tuomio saattoi valitettavasti vesittää GPL-lisenssin, kun SOT tuomittiin maksamaan korvauksia GPL-lisenssin alaisen materiaalin käyttämisestä. Oikeus määräsi korvauksia maksettavaksi myös tuhotuista ja myymättömistä ohjelmistopaketeista, mikä kuulostaa talonpoikaisjärjellä yhtä älyvapaalta kuin itse päätöskin. Toivon mukaan rahat helpottivat entisen yhteistyökumppanini koston himoa. Kielsin asiamiestäni valittamasta tuomiosta. Syyskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2006 välimiesoikeus päätti, että SOT hävisi vähemmistöosakkaan aloittaman oikeudenkäynnin. Siinä oli yritetty selvittää riskisijoituksen yhteydessä tehdyn osakassopimuksen tulkintaa. Sopimuksessa käsiteltiin muun muassa rahanjakoa yhtiön purkutilanteessa. SOT oli asetettu keväällä 2005 vapaaehtoiseen selvitystilaan minulle tuntemattomasta syystä. Selvitystilan tarkoituksena on yleensä selvittää yhtiön varallisuus, minkä jälkeen yhtiön omaisuus voidaan realisoida ja jakaa yhtiökokouksen päätöksellä osakkaille jako-osuuksien mukaisesti. Yhtiökokous voi myös päättää vapaaehtoisen selvitystilan keskeyttämisestä ja toiminnan jatkamisesta. Selvitystilalla ei vastoin yleistä harhaluuloa ole välttämättä mitään tekemistä konkurssin tai edes yhtiön liiketoiminnan lopettamisen kanssa. Excelera halusi välimiesoikeuden vahvistavan, että yhtiön varat olisi pakko jakaa osakassopimuksen mukaisesti, vaikka yhtiötä ei purettaisi. Sopimuksessa oli kohta, jonka mukaan sijoittaja saisi rahansa, mikäli yhtiön osakkeet olisivat minun hallussani selvitystilan päättyessä. Välimiesoikeus päätyi toteamaan, aivan kuin jokainen sisälukutaitoinen olisi osannut sopimuksesta itsekin lukea, että rahat jaettaisiin osakassopimuksen mukaisesti yhtiötä purettaessa. Sitä ei käsittääkseni kuitenkaan oltu purkamassa, vaan tarkoituksena oli etsiä jatkaja. Oikeustaisto oli siis turha. Välimiesoikeus ei halunnut ottaa kantaa siihen, koskiko osakassopimus myös muita kuin sopijapuolia, eli käytännössä osakkeideni ostajaa. Ernst & Youngin laatima osakassopimus oli mielestäni yksiselitteinen. Sen sopijapuolina olivat minä ja Arkadi, eikä sitä voisi siirtää sitomaan kolmatta osapuolta. Välimiesoikeuden päätös oli kuvaava. Oikeusneuvos Juha Häyhä siteerasi ympäripyöreästi aihetta etäisesti sivuavia lainkohtia, joissa ei otettu kantaa puoleen eikä toiseen. Häyhän käsissä riskisijoitus muuttui pääomalainaksi. Kysymys osakkeiden myynnistä kolmannelle osapuolelle sivuutettiin toimivallan ulkopuolisena asiana. Minulle ei ollut siinä mitään uutta, mutta Suomen oikeusjärjestelmän hienouksiin vielä perehtymätön Päivi oli ällistynyt siitä, miten asioita hoidetaan. Sopimuksilla ei ollut muuta kuin suuntaa antava merkitys. Niitä voidaan milloin tahansa tulkita uusista näkökulmista ja päätyä päinvastaisiin lopputulemiin. Luettuamme välimiesoikeuden papereita saimme sellaisen käsityksen, että minä en voisi myydä omistamiani osakkeita selvitystilan vuoksi. Pidimme peliä taas kerran menetettynä. Olimme aidosti köyhiä, sillä minulle näytti jäävän myyntitulojen sijaan pelkkiä omaisuusvelkoja. En pystynyt pitämään kiinni Päiville tekemästäni lupauksesta. Olin ennen lähtöämme siinä luulossa, että SOT:n osakkeilla olisi enemmän arvoa kuin jätepaperilla. Aloin haikailla takaisin Antaijiin, sillä halpakin oli köyhälle liian kallista, kun rahaa ei ollut tulossa. Päivi halasi minua ja sanoi, että hänellä oli jo kaikki, mitä hän tarvitsi ja mistä hän oli ikinä uskaltanut unelmoida. Rahalla ei ollut merkitystä. Me pärjäisimme pienilläkin säästöillä vielä pitkään, kun eläisimme tapamme mukaan kitsaasti. Päivi ehdotti, että jäisimme Thaimaaseen tai johonkin muuhun Aasian maahan. Olimme viihtyneet kolmannen maailman maissa. Pääsimme nauttimaan edullisista hinnoista, eivätkä ihmiset olleet itseään tai työtään täynnä. Työnteko ei myöskään ollut Päivin mielestä huono asia, kunhan saisimme olla yhdessä. Tovin asiaa sulateltuamme välimiesoikeuden päätös tuntui helpottavalta. SOT:n asioissa oli ollut pahinta jatkuva epävarmuus ja epätietoisuus. Välimiesoikeuden päätös näytti pistävän lopun arpomiselle. Vaikka se tiesi meille käsittämätöntä taloudellista menetystä, jäimme ennemminkin harmittelemaan hyvän yrityksen päätymistä teuraalle. Arvelin asiamieheni olevan kovassa paineessa, sillä hän oli ilmaissut tavoitteekseen hankkia elämäntyölleni rahallista vastinetta. Tällä hän ei varmaankaan ollut tarkoittanut negatiivista myyntivoittoa. Kirjoitin, että pärjäisimme rahoittakin. Asiamieheni mukaan välimiesoikeuden päätös ei kuitenkaan ollut niin yksioikoinen, millaiseksi me sen halusimme tulkita. Selvitystila ei hänen mukaansa estänyt osakkeiden myyntiä. Välimiesoikeuden päätös ei myöskään koskenut tilannetta, jossa osakkeeni olisi myyty liiketoiminnan jatkajalle. Palasimme takaisin lähtöruutuun.